Deci avizul Comisiei de la Veneția, acum, semnal de alarmă asupra stării statului de drept sau îndemn de perfecționare a proceselor democratice în Republica Moldova?
Avizele Comisiei de la Veneția niciodată nu sunt laudativi. La cine nu s-ar referi ele? Da? Niciodată nu se spune că vai ce extraordinar sunteți voi țara asta. Sunt lucruri care ne atenționează, hai mai mult timp acordați consultărilor. Da, o să acordăm mai mult timp consultărilor. Acolo nu scrie nimic, apropo, la cel suspendat. Că nu poate fi evaluat activitatea cuiva. Pentru mine este inimaginabil cum cineva să creadă inamovibil să nu fie, domnule, luat la întrebări cum își face sau nu își face meserie. Comisia spune, fiți atenți la criteriile de evaluare, la proces și așa mai departe.
Iată ce zice domnul Stoianoglu. Uh-huh. Autoritățile din Moldova trăiesc într-o altă dimensiune, departe de realitate. Probabil nu sunt conștienți că Comisia de la Veneția a trimis recomandările sale Republicii Moldova, care nu numai că a condamnat toate acțiunile împotriva lui, dar a recunoscut că procedura de urmărire penală împotriva procurorului general nu numai îndoielnic, dar și nefondat și ilegal.
Nu, asta e opinia lui. Asta e opinia lui. Eu îi doresc succes să-și prezinte toate argumentele în instanță la acele acuzații care au fost aduse. Că pentru mine și acum nu este clar de ce el i-a plătit indemnizația și 200.000 și ceva lui Chitoroagă, pare mi se așa îl cheamă.
Da.
Dacă legea spunea că nu trebuie să beneficieze. Dar eu și acum nu înțeleg de ce el sau procurorul care instrumenta cazul profesorilor turci așa și nu a contestat
decizia
instanței și el nu i-a aplicat nicio, nu știu, nu l-a luat la întrebări măcar. Băi, tu acolo dormeai, ce făceai? Erai bolnav, subit. Tot nu înțeleg lucrul ăsta. El poate să ne explici la... Că el și-a cerut scuze de la familii, chiar în limba lor. E un gest frumos, dar de la asta oamenii cei care la 13 ani de pușcărie. 13 ani de pușcărie. Asta nu sunt 13 zile de stat acasă, la arest, la domiciliu. Da? Faci baie, mănânci ce vrei și privești televizorul și te dai cu părerea. Și 13 ani din viață, vieți distruse. Adică eu vreau să-l întreb, el se simte normal?
Și dumneavoastră rămâneți pe poziții că totuși domnul Stoianoglu trebuia înlăturat din funcție?
Eu vreau să spun că această persoană a avut toate șansele, toate șansele și toate ingredientele pentru a face o reformă pe bune a procuraturii și a livra nu pe toate dosarele, dar pe dosarele cele mai
de rezonanță,
să livreze. Și eu țin minte discuțiile din cadrul Consiliului de Securitate. Ce vrei? Numai nu nimic la temă. El n-a livrat. Asta el trăiește în alte dimensiuni. Scuzați-mă. I-am spus de câteva ori. Ieșiți din birou, mergeți într-o piață. Mergeți într-un sat și spuneți că a venit procurorul și el mai general procuror dintre generali. Da, întrebați-mă. Și atunci o să vedem cum o să-l trateze oamenii și o să-l întrebe. Deci și hoții au fugit la Londra. Dar n-am știut că el o să iasă, dar nici nu cred că el nu o să vină înapoi. Deci asta e un tratament de asta.
Vă referiți la cazul Platon.
Zeflemea, așa, ne avea pe toți de naivi, să nu spun altfel, mai popular. Da, iată astfel de tratament, indulgență excesivă față de pușcăreabili, dar excesivă, care nu pot să
iarăși
explic.
Trebuie instanțele să ne dovedească toate aceste
lucruri. De acord, dar eu
mă
expun, sigur că instanțele, dar eu mă expun ca cetățean care văd lipsa asta de dreptate.
Deci șansa ca el să mai revină în fotoliu de procuror
eu
general?
Eu mă pun acum, dacă am să mă dau eu cu părere, vă dați seama, în ipostaza mea, să zic că influențez, că nu știu ce, instanța se pronunțe și haideți, stimați judecători, mai activ. Da, nu unii, văd, unii încep a pleca din sistem, probabil au motivii, dar Aniu îi mai ia la întrebări cu averele care nu pot fi justificate. Iar cei care sunt de treabă în sistem, haideți, demonstrați că sunteți buni de funcția asta. Pentru că toată discuția legată și de evaluarea externă a procurorilor, și de evaluarea externă a judecătorilor, da, și de evaluarea și a ăstuia suspendat, nimeni asta e o măsură extraordinară, excepțională, pentru că dacă ei ar fi avut masa asta critică de caracter în sistem și ar spune, auziți, gata, ne-am făcut de cap ca sistem atâția ani, am compromis, nu știu ce, haideți oameni buni, CSM, CSP, să ne autopurificăm. Nu este masa asta critică, dar aia a trebuit noi, politicul, pentru o scurtă perioadă să intervenim, să facem acest vetting, adică evaluarea asta externă.
Ok, și acum mai apar voci din sistem toxic, care spun că e nevoie de această evaluare externă extraordinară, că nu s-ar teme o bună parte din cei angajați de această evaluare.
Da, și astea sunt oameni care probabil se simt confortabil să iasă, să dea răspunsuri la întrebările care să fie acordate, dar asta vrem. Și când o să fii scoși ăștia, cei mai toxici, cei mai odioși din sistem, să vedem că funcționează organele astea de autoguvernare, noi ne-am ocupat cu altă treabă.
Dar când va începe, la propriu zis, o evaluare extraordinară?
Acum proiectul de lege este la Ministerul Justiției, urmează să fie aprobat proiectul în guvern și să fie expediat Parlamentului. Da, 22, anul 22 e pentru asta. Asta e anul în care trebuie să înceapă să funcționeze mecanismul ăsta.
Se crede că e o perioadă foarte îndelungată de când se vorbește și până când se va înfăptui.
Iată aici, în ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, apare veșnica polemică care e în societate. Vă mișcați încet. Da, alții, nu, stați, și cu viteza asta, trebuie mai mult timp pentru consultări, pentru... Da, iată, și trebuie de găsit acest echilibru. Și eu am discuțiile astea în interior. Haideți repede, haideți să punem mecanismul ăsta, să-l implementăm. Ok, dar sunt niște proceduri care noi trebuie să le respectăm. Și oamenii se găsim pentru procesul ăsta. Pentru că nu toți vor să vină, să se implice în procesul ăsta.
Domnul Grosu, dar dumneavoastră recunoașteți, cetățenii v-au dat votul în baza promisiunilor pe care le-ați făcut în campania electorală. Ați ridicat
noi mergem mai repede.
La un rang foarte înalt aceste așteptări.
Spre exemplu, eu spun în felul următor.
Cum alegători așteaptă?
Comisia de la Veneția are dreptul să vină cu aceste recomandări și eu trebuie să iau și Comisia de la Veneția să spune și care sunt așteptările oamenilor.
Așteptările pe care tot dumneavoastră
le-ați
promis ca ei să aibă încredere să vă ofere votul.
Ele sunt legitime. Oamenii au așteptat 30 de ani. Da? Acum ce să le spun? Este o comisie care vrea să care ne spune, domnule, trebuie să mai întindem vreo 2 ani de zile? Nu, noi să mergem.
Reforma justiției rămâne a fi prioritară. Care sigur alte reforme mai sunt în agenda Parlamentului și a guvernării în general?
Deci, sigur, atragerea investițiilor. Aici trebuie să, pe lângă toate resursele care le aducem noi și, slavă Domnului, avem mulți prieteni în Occident și o să avem resurse pentru infrastructură. A fost creat fondul acela de fondul pentru dezvoltare regională și locală, supranumit proiectul satul european și așa mai departe. O preocupare distinctă și aparte o să fie prioritatea investițiile. Noi trebuie să creăm locuri de muncă acasă. Noi trebuie să aducem investitori, trebuie să creăm condiții și o să creăm condiții pentru nu doar investitorii străini, dar investitorii noștri în primul rând, pentru a crea locuri de muncă aici, bine plătite.
Unii
și așa
se întreabă dacă mai este cine să lucreze, dacă eventual se deschid locuri de muncă, pentru că sondajele arată că unul din patru sau patru din 10 tineri vor să plece peste hotare.
Eu când merg peste hotare și mă întâlnesc
unul din patru tineri vor să plece peste hotare.
Cu diaspora, oamenii vor să vină acasă. Da, sunt din cei care, da, eu aș veni, dar vreau să văd stabilitate, vreau să văd că am posibilitatea să investesc. Deci o să fie tot timpul unii care o să vrea să plece să obțină o experiență, să agonisească niște resurse financiare. O să fie alții care o să vină să vrea să vină, să stabilească acasă, să deschidă o afacere. Iată aici e rolul nostru a statului. Să le creăm condiții să vină, să investească, să nu-i scuturi fiscul, alte organe de control și să stea acasă.
Ați spus că o să vă focusați în mare parte pe îmbunătățirea infrastructurii în mediul rural.
Da.
Acum se discută pro și contra despre această reformă administrativ-teritorială. Inițial și dumneavoastră ați spus că poate în 2022 ajungeți să discutați pe marginea acestui
așa
subiect.
Așa și o să fie. Deci
cum
noi,
o să fie?
În sens că în 2022 noi vom avea discuții foarte așa, la firul ierbii, despre, pe exemplu, consilii raionale. Da, despre...
Aici se pare că s-a găsit deja un consens.
Da, aici acum mai mult sau mai puțin toată lumea s-a aliniat în privința prestații, relevanții, cât de relevante sunt aceste structuri.
Deci ar putea să fie lichidate consiliile raionale? Sau refăcute, deci
noi trebuie să analizăm foarte și foarte atent ci unii merg acele atribuții sau acele împuterniciri care le au la moment consiliile raionale. Pentru că scopul în sine nu trebuie să fie a lichida sau nu lichida ceva. Scopul trebuie să fie cât mai accesibile și de calitate să fie serviciile
publice
către cetățeni. Da. Asta e scopul. Vorbim, spre exemplu, de servicii care țin de documentarea populației. Iată, zilele, săptămâna asta, parmise. Da, să fie lansat un centru de asta, așa, de servicii, un fel de centru multifuncțional. Da, într-un sat din Strășani, îmi scapă acum denumirea. Da, și ca o...
Mă tincă la Pănășești, dacă nu greșesc.
Nu, e un sat mai mare, e un sat mare acolo. Nu-i Pănășești, la sigur că avea să-mi rețin. Și multe alte lucruri. Iată, spre exemplu, inițiativa domnului, colegului meu, Alaiba, de a nu mai fi nevoie să mergi să iai un document care certifică proprietatea, parmise, dreptul de proprietatea unor bunuri. Servicii pentru care pe an, în total, cetățenii au scos 30 milioane de lei din buzunar. Deci pentru ce? Deci simplificate procedurile. Și în toate discuțiile astea trebuie să pornim de la premiza cum să facem ca cetățeanul mai ușor să beneficieze de aceste servicii, să nu stea în rânduri, să nu fie nevoit să dea mită, să nu facă drumuri în plus și așa mai departe.
Deci lăsați să se înțeleagă că etapizat ar putea totuși să se ajungă și la această reformă?
Spre exemplu, vorbim de sănătate. Da? Noi ce observăm noi acum, iarăși, ieri chiar am fost într-un raion. Da? Una din problemele care a fost menționată, domnule, pretenții sau nemulțumiri legate de serviciile de sănătate. Și eu întreb, da, mai concret, haideți să deșghiocăm, de unde vine? Că este o lipsă de comunicare între trei servicii care trebuie să comunice urgența, medicii de familie versus policlinica, nu știu ce acolo. Deci noi ce observăm, și nu doar în raionul ăsta în care am fost eu, noi observăm că este
dar
o problemă,
în ce raion ați fost?
Este Ștefan Vodă. Este o problemă de management, da, a spitalelor raionale. Este o problemă de management. Pentru că ei atât de mult sunt afectați de intrigile, instabilitatea asta politică la nivel de consilii raionale, că ajung
pentru
să...
Pentru că a fost un exces de politizare, pentru că aceste consilii raionale direcționau banii mai mult pe criterii politice și foarte mulți primari sunt supărați, că era vedit...
Deci,
clar,
vă spuneam, de sănătate, domeniul educației...
Îndreaptă banii către educație, cel care e al meu și nu către
Căușeni.
Cel care merită.
Ieri am fost și în Căușeni. Deci, liceu Mihai Eminescu, paramis. Unul din cele mai mari licee, mai este un liceu, Matievici. Eu trebuie să spun, și profit de ocazie, liceul ăsta nu are blocuri sanitare în incintă. Dita mai
blocurile sanitare în curtea școlii.
Exact, dita mai centru raional. Cu dita mai președinte de raion, da? Care deliberat, că eu altfel nu pot să îmi explic, da? Din componenta aia raională care au aici, dar și din sursele care le, da? Deliberat nu acceptă să financeze, deși consilierii raionali au venit cu inițiativă. Dați, domnule, să dăm, vin elevi din diferite
și
localități.
Și motivul că nu au fost transferați bani, care e?
Dăm în altă parte. Aici mai târziu, leacă. Evident că motivii poți să inventezi cu duiumul. Iată, politicul, da? În domeniul sănătății v-am dat un exemplu, în domeniul educației v-am dat un exemplu, dar și sunt și alte domenii protecției serviciilor sociale și așa mai departe.
Domnul Grosu, dar acum este o viziune clară a președinției, Parlamentului și Guvernului pe această reformă?
Noi avem opțiunile noastre, dar trebuie să le discutăm cu cei vizați. Trebuie să discutăm cu primarii, cu consilierii și de-aia și spuneam, asta e un lucru foarte serios care necesită discuții și începutul anului 22 noi o să avem aceste discuții.
Da, o descentralizare la modul cel mai real acum poate fi oferită autorităților locale de gradul 1?
Părerea mea, sunt servicii care trebuie descentralizate și cumva ele sunt, prin definiție, descentralizabile. Da, spre exemplu, cei ce țin de asistența socială. Dar primarul știe în comunitatea lui cine este mai indicat sau mai puțin indicat și așa mai departe. Acum, dacă mă întrebați pe mine în domeniul sănătății, eu cred că aici trebuie o altă abordare.
Asistența socială?
Asistența socială, evident că se duce, dar vorbesc de domeniul sănătății. În special în perioada pandemiei, când tu trebuie să organizezi rețeaua, și, spre exemplu, proiectele astea două, la Bălți, spital nou, și la Cahul. Deci două centri să acoperi și centrul și sudul. Deci aici deja trebuie să fie o politică mai centralizată, ca să zic așa, în domeniul sănătății.
O autonomie financiară, în sensul clar al cuvântului, poate să
deci, existe? Deodată nu o să fie așa, să zici, dați-ne toate impozitele care sunt, ca noi să devenim...
Foarte mulți primari pe asta și se plâng, că au agenții economici care varsă impozitele...
Iată aici,
unde au afacerea,
subiect de discuții,
dar unde e înregistrată întreprinderea.
Corect. Iată aici e un subiect de discuții, chiar la unii, la Căușeni. A fost un astfel de exemplu, că o moară, când spun eu, se află fizic într-un sat, dar este înregistrată compania în alt raion sau în
sau
alt oraș.
Chișinău.
Sau la
Chișinău. Așa e cu vinăriile, companiile
exact.
De vinificație.
Iată aici este loc pentru analize, pentru în domeniul vinificației, de analiză și de văzut. Dacă compania are activul ăsta care funcționează acolo, folosește drumul acolo, folosește, nu știu, infrastructura și așa mai departe.
Chiar și brațele de muncă de acolo.
Angajații sunt de pe loc. Deci impozitele, o parte de impozite trebuie să fie canalizate.
Ei acum salută această intenție a autorităților centrale cu impozitul rutier, dar ar vrea ca să nu fie unicul exemplu, să se meargă mai departe.
Anul ăsta noi am zis că îl dăm tot la nivel
primării.
Local. Sigur că asta nu acoperă toate necesitățile, da.
Dar oricum foarte mulți primari sunt mulțumiți că în sfârșit ar putea să adune anumiți bani ca să repare, să renoveze,
sigur,
să inițieze
sigur,
construcția
sigur.
Unei porțiuni de drum.
Sigur, și iată, spre exemplu, discuția de ieri care am avut-o, a apărut o problemă care vine când ne-au semnalat-o. Noi vorbim, dacă vorbim de drumuri, reparația drumurilor și de fondul dezvoltare regională și locală, da? În regulamentul privind finanțarea lipsește noțiunea de stradă. Noi cumva vorbim de drumuri locale, drum local, dar nu este stradă, deci ei ne-au atenționat. Și atunci, da, va trebui să includem și aceste noțiuni ca să devină eligibil cu proiecte de reparație a străzilor prin
comunitate. Ce vă mai propuneți pentru 2022?
Pentru 2022, deci pe lângă, sigur că va trebui să găsim resurse să mai revenim pentru a ajuta oamenii și la capitolul pensii și la capitolul salarii. Deci lucrul ăsta trebuie să-l facem. O să urmărim cum o să evolueze lucrurile în septembrie, iarna acum, în ianuarie-februarie.
Cunoașteți bine nemulțumirile cetățenilor. Evident. Când au aflat că Parlamentul vrea să ridice salariile celor de la Curtea Constituțională până la 80.000 și că
s-au gândit
că pensia să rămână la 2.000.
Aici sunt două lucruri. Da? Toate discuțiile s-au pornit de la faptul că, pe de o parte, judecătorii, dar și angajații Curții Constituționale, mă refer la ăștia, oamenii care pregătesc și asigură funcționalitatea, trebuie să-i motivăm mai mult, pentru că această instituție, credeți-mă, a jucat și joacă un rol esențial în toată arhitectura statului Republicii Moldova. Tare multe ori și experiența anului 2021 ne-a arătat cât de rezistența acestei instituții, da, a depins pe ce cale a mers Republica Moldova.
Și credeți că salariile mari i-ar face mai independent și ar putea
acum,
să ia decizii?
Eu sunt de acord că discrepanțele astea dintre salariile mari și salariile mici supără și firesc supere. Intenția noastră a fost bună, a fost sinceră, să-i motivăm, să-i păzim de toți bandiții ăștia care stau fugari pe sticotare și tot mai încearcă, s-au încercat și atunci. Și credeți-mă, eu știu ce spun. Oamenii ăștia au rezistat unor presiuni enorme din afară pentru a determina cursul, da, pe care ei îl preferau, să nu se ajungă la legea anticipată, să conserveze situația și schemele și așa mai departe. Doamna președintă a remis înapoi acest proiect de lege. Noi o să-l reexaminăm în următoarea ședință și o să scoatem acel amendament și o să mergem mai departe cu politica fiscală fără acest amendament.
Dar vor crește salariile?
În mărimea în care noi am inițiat, nu.
Dar oricum va fi o
va
creștere.
Va crește proporțional cum o să crească la toată lumea, dar acel amendament va fi omis.
De ce ziceam că cresc și nemulțumirile cetățenilor? Acest lucru l-arată și cercetările sociologice. Iată, ultimul sondaj AIRAI a arătat că Partidul Acțiunii și Solidaritate nu se mai bucură de popularitatea care se bucura înainte, că a scăzut în topul încrederii și președinta Maia Sandu de la 41 la 27%, și acest lucru ar trebui să vă pună pe gânduri. Pentru că aveți nevoie de o creștere, nu de o descreștere, bănuiesc.
Bine, haideți așa, când intri în acțiune și începi a implementa niște lucruri care sunt necesare, dar mai puțin populare, ăsta e prețul care trebuie să-l plătești. Și noi înțelegem lucrul ăsta, o să continuăm necătând la unele supărări și așa mai departe, o să continuăm agenda noastră de reformă, pentru că altfel o să pierdem timpul și dezamăgirile o să fie mult mai mari și regretele dacă o să încercăm să pur și simplu să placem și să venim cu fumigenii și așa mai departe. Deci noi acum avem o fereastră de oportunitate care trebuie să o folosim.
Dar resursa umană poate și ea acum să fie o problemă că vă trage înapoi în rating?
În ce sens resursa umană?
Pentru că mulți cred că totuși nu aveți suficiente cadre pregătite ca să le antrenați în actul guvernării.
Mulți cred, ai dreptul lor să creadă. Noi încercăm să aducem cât mai bună lume bună, să-i promovăm în funcții, să livreze oameni cu caracter, oameni care știu să asume riscurile, chiar dacă reformele sunt sau lucrurile sunt nepopulare. Acum sunt care stau pe o parte, pe banchetă și se dau cu părerea. E dreptul lor să dea cu părerea, să mai critici, să mai bagi o strâmbă.
În spațiul public, mulți vă critică că îi angajați doar pe cei care sunt loiali puterii.
Dar ce înseamnă loiali puterii? Sunt oameni care împărtășesc, cum spun eu, viziunile noastre, da, și aspirațiile noastre. Sunt oameni care sunt de acord că trebuie să luptăm cu corupția, nu putem să tolerăm schemele. Oameni care sunt de acord trebuie să zdruncinăm o leacă cei care au adormit prin structurile de stat. Deci alții care vor să perpetueze sau conserveze ceea ce a fost, dar ei nu rezonează cu noi. N-avem cum să-i acceptăm sau să lucrăm cu ei. Deci tot timpul o să fie cei supărați, o să fie cei care o să pună umărul și o să muncească și așa mai departe.
Dumneavoastră ce credeți despre fericirea la moldoveni? Cum e?
Fericire la moldoveni.
Cetățeanul
Republicii. Eu pot să spun fericire la mine.
Spuneți-o și la dumneavoastră și pentru întreaga societate.
E cumva comună pentru moldoveni. Noi suntem așa mai, ce puțin eu cred, noi suntem fericiți atunci când îi vedem și dragi alături, când îi vedem sănătoși, împliniți și acum de sărbători, cred că e momentul nostru să savurăm, să vină copiii, să vină părinții, noi să mergem la părinți, să socializăm, să ne lăudăm, să ne mai plângem, că și la plâns, la bușit suntem, suntem
totuși
buni.
Totuși despărțirile cele mai lungi dintre cei plecați și cei rămași sunt destul de dureroase, asta spun și
de acord,
o bună parte din
dar,
cetățeni.
Atunci când avem ocazia, momentul să fim toți grămadă la masă, și să împărtășim bucuria sărbătorilor. Eu cred că asta e fericirea la moldoveni. În jurul mesii, cu cei dragi, cei scumpi și eu la fel, abia aștept să savurez din slăbiciunea asta a moldovenilor. Da, fericirea moldovenilor.
Cum anticipați dumneavoastră exodul ăsta să nu mai crească numeric, ca cetățenii totuși să fie cu valizele făcute și migrația să ia proporții și mai mari, fenomenul ăsta?
Oamenii singuri să decidă când să se mai oprească sau când să se pornească. Și ei o să decidă prin analiza lucrurilor. Dacă el o să vadă, atunci când o să vadă o oportunitate de muncă aici acasă, de așa să-și facă calculul elementar, suma aia care o câștig acolo, minus cazare, minus masă și așa mai departe, versus cât aș putea câștiga aici, el repede o să facă concluzia. Sarcina noastră este că în cel mai scurt timp, noi avem acum 4 luni de guvernare, deci în primii 2 ani noi trebuie să livrăm. Deci noi trebuie să facem lucrurile să devină mai mult sau mai puțin deja ireversibile.
Aveți o estimare totuși în cât timp poate fi adus această bunăstare, prosperitate?
Nu, n-ar fi corect. Acum s-au mai încercat unii politicieni să spună, începând cu și dată și oră,
nu, o să trăim fericit. Majorări de pensii, majorări de salarii, lichidarea corupției, a nedreptății.
Eu ce observ? Eu observ, dacă vorbim de corupție, eu observ că instituțiile încep să se pună pe treabă. Chiar dacă asta pe unii supără. Da, și zilele astea cred că o să mai urmeze și așa mai departe.
Dar ce va mai urma?
Lupta cu corupția și poate să urmeze. Ar fi păcat să se oprească. Și în cazul unei instituții, iată, noi am scos conducerea, dar n-am dovedit, încă n-am reușit să punem alta, dar instituția a început să funcționeze. Stai și te întrebi. Poate, iată, a fost nevoie numai de scos managementul care cumva dădea semnale în sistem, în instituții, și eu lăsat să prindă la cine mă refeream.
Am înțeles.
Da, la cine mă
refeream.
Când
va fi numit nou șef? Sau
cum îl avem, cum îl numim? Asta e răspunsul. Dar m-ați întrebat când, cât de repede.
Da.
Noi
și cum
avem
se aduce
șansa,
această prosperitate?
Noi avem șansa asta acum. Da? Toți prietenii, și noi avem mulți prieteni occidentali, vor să ne ajute. Vor să ne ajute. Noi acum ceea ce trebuie să facem, să ne mobilizăm, să trecem cu mai puține pierderi în pandemie, să nu pierdem timpul și resursa acolo, folosind și vaccinându-ne și așa mai departe, și să implementăm cât mai multe proiecte pe care le putem finanța din bani externi.
Dumneavoastră tot insistați,
noi trebuie să transformăm
pe această deschidere pe care o are Republica Moldova din partea Occidentului, dar din partea Estului?
Estul la cine vă referiți?
La Federația Rusă.
Federația Rusă, vrem relații pragmatice, nimic mai mult. Vrem respect, cum am spus.
Le puteți obține
acum
aceste relații pragmatice?
Cu evenimentele din stânga Nistrului a lăsat așa un gust
amar,
neplăcut. Nu că ar fi primul gust. Nu am mai avut asemenea senzații. Dar vrem relații corecte. Dacă discutăm despre relații economice, ok. Condițiile de export pe piață, da, a produselor noastre, de bună calitate, să fie incontestabil, nu reexportate, dar să fie condiții pentru toți doritorii, nu preferențial pentru Ionică, Petric, Igoraș. Da. Nu. Bă, astea sunt condițiile, cine se califică sub, nu știu, rigorile de acolo, să poată livra acolo într-un mediu predictibil și așa mai departe.
La cumpăna dintre ani, ce le doriți cetățenilor?
Sănătate. Sănătate și mai mult încredere în noi.
Da? În forțele proprii.
În forțele proprii. Noi cumva suntem așa mai melancolici, nu mă abțin să folosesc, mai mioritici, da? Un pic de încredere, că noi suntem capabili. Noi am fost capabili în 20, am fost capabili în 21, trebuie să fim capabili în continuare. 4 ani înainte și nu numai. Trebuie să folosim momentul ăsta. Și
Dar credeți că o să vă lese opoziția în pace să guvernați 4 ani pentru că acum se cheamă să se unifice forțele pe stânga, văd că și pe dreapta se cere să se consolideze.
La moldoveni cu unirea știți cum e... de la vorbă la faptă e mult. Glumesc. Eu îi doresc, le doresc foarte mult sănătate opoziției. Le doresc să fie vocali, să vină cu proiecte bune la subiect. Mai puțin populism.
Dar ei vă critică că nu acceptați proiectele cu care vin ei.
Ei, credeți-mă, acolo atâta populism este. Dacă el vine și spune compensăm toată factura la gaz. Tot compensăm. Eu îl întreb de unii. Hai, nu că compensăm toată factura. Hai să dăm deasupra încă să mai dăm.
Domnul Grosu, cândva tot aici în studioul lui Europei Libere ați spus că ar fi bine opoziția să aibă în Parlament ziua lor, să vină cu proiectele lor.
Sunt deschis, poftim. Ei când, le-am spus, veniți cu proiecte, trimiteți-le la guvern, vine avizul de la guvern, bun, rău, stabilim ora, ziua opoziției. Eu avem ședințele biroului permanent în fiecare săptămână, de fiecare dată sunt deschis, când, cum, poftim.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție, sărbători frumoase, un an nou fericit și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Mersi.